สวัสดีค่ะเกตกฤตินีเพิ่มทรัพย์อายุ38ปีสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยนี้คือความฝันใหม่การอยากมีชีวิตอยู่ให้ได้100ปีด้วยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นค่ะ
Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดบางยี่ขันนะครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราชวนผู้คนในวงการต่างๆมาพูดคุยกันถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยนี้นะครับติดตามฟังกันได้ทาง Spotify Apple Podcast และชมแบบมีภาพได้ทาง YouTube ครับอยากให้เราชวนใครมาออกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้ฮะเป็นคนที่อยู่คู่กับ The Cloud มาตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งเว็บนะฮะแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจมากๆเลยนะครับแล้วก็พอพูดถึงเธอปุ๊บก็จะมีชื่อคำว่าญี่ปุ่นตามมาแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีหัวใจหรือคำว่าริเนนตามมาด้วยนะฮะซึ่งเธอคนนั้นก็คืออาจารย์เกตครับดร.กฤตินีเพิ่มทรัพย์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่ก้อง
แต่ต้องเรียกนามสกุลใหม่นะเป็นเพิ่มทรัพย์แล้ว
รีแบรนด์นิดนึง
นะขอบคุณเกตมากฮะที่ผ่านมาเกตน่าจะให้สัมภาษณ์มาแล้วประมาณหลายร้อยครั้งเน
า
ะ
ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ
ส่วนใหญ่สื่อจะสัมภาษณ์เกตเรื่องอะไร
เหมือนสนใจสิ่งที่เราเขียนเราทำเช่นรีเนนคืออะไรโอโมเตนาชิการบริการแบบญี่ปุ่นคืออะไรอิคิไกเป็นยังไงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยเรื่องตัวเองเยอะ
วันนี้เราจะมาคุยเรื่องชาวบ้านเรื่องเกตนี่เอง
หวั่นใจมาก
เพราะว่าเกตของเราเรื่องชีวิตในญี่ปุ่นอะไรกันไปประมาณนึงแล้วเนา
ะ
แต่วันนี้อยากคุย 2-3 เรื่องที่เป็นเรื่องชีวิตของเกตที่ส่งผลกับตัวเกตแล้วก็งานเกตด้วยนะฮะก็เพื่อให้สนุกสนานเราเริ่มจากช่วงหลังๆก่อนดีกว่าล่าสุดฮะดร.กฤตินีลาออกจากการเป็นอาจารย์ที่คณะบัญชีจุฬาเนา
ะ
สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
จริงเหตุผลหลักเป็นตอนที่คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนค่ะซึ่งเป็นช่วงโควิดค่ะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วก็เนาะเขาก็อ่อนแอแบบสุขภาพไม่แข็งแรงค่ะแต่ว่าพอเขาหายแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนได้พ่อใหม่แบบเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาแล้วคือช่วงที่แกไม่สบายเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบครั้งไหนที่เราจะได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออขออนุญาตลาออกมาดูแลไม่เรียกว่าดูแลเนาะเหมือนใช้ชีวิตกับที่บ้านให้มากขึ้นดีกว่าค
่
ะ
ครับเกดเพิ่งลาออกเมื่อ2เดือนที่ผ่านมา
ใช่มาต้นปีค่ะ
นี่ก็แปลว่าตัดสินใจอยู่นานคิดอยู่นานป่ะ
นานมากค่ะประมาณน่าจะประมาณปีกว่าๆเพราะว่าเกดก็คืองานอาจารย์ดีมากอยู่แล้วอิสระอยู่แล้วแบบในระดับนึงแต่แบบเอ๊ะถ้าเกิดเราออกมามันจะเป็นยังไงเราที่บ้านก็ไม่อยากให้ลาออกเพราะว่าก็อยากให้ลูกทำงานมีเงินดีๆไปงานก็ดีมากอยู่แล้วค่ะก็ต่อสู้กับตัวเองเยอะเหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ยเกดจะเป็นคนที่รักงานมากรักงานที่ทำอยากทำงานเยอะๆแบบเห็นคิวเต็มแน่นจันทร์ถึงศุกร์คือความสุขของฉันมันคือการฟินมันเหนื่อยนะคะแต่มันแฮปปี้ได้ทำงานแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ตัวเองเสียไปก็คือไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวค่ะไม่ค่อยได้แบบเหมือนเที่ยวด้วยกันหรือว่าทานข้าวก็อาจจะอาทิตย์ละแค่ครั้งเดียว2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับเกดรู้สึกมันไม่พอสำหรับเขาก็เลยอยากมาดูแลอยากใช้เวลาเขามากขึ้น
ก็เลยเรียกว่าเลิกทำงานประจำ
ใช่ไหมใช่ค่ะ
ครับแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตปัจจุบันนี้ก็เรียกเป็นอาจารย์เกดก็อาจจะถูกครึ่งนึงอะเนาะกลายเป็นวิทยากรถ้าส่วนมากแล้วพอไม่เป็นอาจารย์มหาลัยประจำแล้วเนี่ยทำอะไรครับเกด
โหงานก็หายไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าทุกทีต้องสอนทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ยังรับงานวิทยากรอยู่บ้างแต่หลักๆคือการขับรถไปกับศิริราชค่ะก็จะพาคุณพ่อไป follow up ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักมั้งแล้วก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลสามีมากขึ้นค่ะ
ครับแล้วงานประเภทนี้เนาะงานประเภทที่เป็นคนดูแลคนอื่นแบบ full time มันต่างจากงานประจำแบบอาจารย์ยังไงความรู้สึกของเรามันต่างไห
มมันก็ต่างค่ะเราก็รู้สึกว่าแวบแรกๆช่วงใหม่ๆจะรู้สึกว่าเออมันเสียดายเงินคือพี่ก้องนึกออกไหมคะคืองานเกตเป็นงานเหมือนวิทยากรเราจะได้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงเนาะ
ครับ
แล้วแบบผูวันนี้4ชั่วโมงที่เราพาพ่อไปโรงพยาบาลว่าแบบถ้าได้งานสอนมันคงแบบได้สักเท่าไหร่เนอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นัทสามีก็น่ารักมากก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าเออเงินเมื่อไหร่ก็หาได้แต่พ่อหาไม่ได้แล้วก็เลยเป็นความรู้สึกเอนจอยมากกว่าว่าสำหรับเกดอะการไปศิริราชคือถ้าเกิด ไปตอน 7:00-8:00 แล้วเราได้ที่จอดรถอะไรเงี้ยมันคือฟินนะมันแบบโหยแบบเฮ้ยวันนี้มิชชั่นเราเจ๋งว่ะเราเริ่มวันได้ดีมากเลยหาที่จอดรถเจออะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกในการไปโรงพยาบาลมั้งคะมากขึ้น
คือว่าคำว่าผู้ป่วยก็เครียดเนา
ะ
แต่ว่าคนที่เครียดกว่าคือคนที่ดูแลผู้ป่วยแล้วเกดบำบัดความเครียดนั้นยังไง
เกดว่าเกดเครียดน้อยเพราะว่าคุณแม่น่าจะเครียดกว่าคือเกดไปได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนที่คุณพ่อไม่สบายมากๆค่ะก็คุณแม่เป็นหลักแต่เหมือนเราก็พยายามไปบาลานซ์ทั้งทุกคนนะคะทั้งคุณแม่คงเครียดพ่อก็คงเหนื่อยอะไรเงี้ยก็พยายามไปยิ้มไปกินข้าวด้วยมากๆแล้วก็พอเขาเริ่มหายดีก็พาไปเที่ยวญี่ปุ่น
ครับเรื่องบ้านเกดน่าสนใจเนาะเกดเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่จบจากญี่ปุ่นกลับมาใหม่ๆอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่บ้านไม่สนับสนุนแต่วันนี้ที่บ้านไม่อยากให้ออก
ใช่ใ
ช่ณวันนั้นทำไมที่บ้านถึงไม่อยากให้เป็นอาจารย์ทำไมวันนี้ที่บ้านถึงแบบรักอาชีพอาจารย์ของเกดมาก
เขาก็จะภูมิใจอะค่ะว่ามีคนมาเรียกเราว่าเป็นอาจารย์เกดเหมือนภูมิใจในอาจารย์จุฬาคือแต่ก่อนตอน10ปีที่แล้วตอนเราจะสมัครเป็นอาจารย์อะเขากลัวว่ารายได้จะไม่พอหรือเปล่าแล้วบ้านเราไม่ได้รวยค่ะแล้วเราจบเหมือนปริญญาโทตอนนั้นค่ะวุฒิโทมันน่าจะทำเอกชนได้งานเยอะได้เงินเยอะกว่าแต่พอเห็นแล้วว่าเราเป็นอาจารย์มีคนเคารพนับถือแล้วก็ยังมีช่องทางเหมือนบรรยายข้างนอกได้ด้วยวิจัยได้ด้วยสนุกกับชีวิตมากเขาก็รู้สึกว่าเราเหมาะกับตรงนี้มั้งคะเห็นเรามีความสุขกับตรงนี้เรารายได้ก็ดี
เพราะฉะนั้นก็อาจจะมองว่าเขาอยากให้อาจารย์ให้เกดเป็นอาจารย์ต่อเพราะว่าเห็นว่าเกดรักอาชีพนี้ก็ได้เนาะ
ใช่ค่ะ
ครับนั่นคือชีวิตล่าสุดของเกดเนาะทีนี้เราต้องย้อนอดีตกันสักหน่อยนะครับ ว่าสิ่งที่ทำให้เกดพอดีเป็นจิตเกดพอดีผู้ติดใจอบอ้อมอารีด้วยนะ ชีวิตในวัยเยาว์เกดเติบโตมากับครอบครัวแบบไหนฮะ
คุณพ่อคุณแม่ทำงานบริษัท Panasonic ค่ะเป็นบริษัทญี่ปุ่นเราก็คิดว่าตั้งแต่ไม่รู้ความคือได้ใส่เสื้อผ้าญี่ปุ่นเหมือนนายญี่ปุ่นก็ซื้อมาให้คุณพ่อแม่เป็นของขวัญอะไรเงี้ยแล้วก็คุณพ่อจะไปอบรมที่ญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยเพราะว่าแกเหมือนเป็นวิทยากรเหมือนกันเหมือนกลับมาสอนช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีขนมญี่ปุ่นกลับมาฝากบ่อยแล้วก็รู้สึกชอบตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็บวกกับการ์ตูนที่อ่านทีวีที่ดูมันทุกอย่างแล้วก็เริ่มอยากรู้ว่าเป็นประเทศยังไงหรอประเทศนี้มันดีจังเลยซึ่งช่วง 20-30 ปีที่แล้วตัวเลขน่ากลัวมากมันไม่มีสื่อออนไลน์อะค่ะแล้วข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่เรารู้ก็คือนายญี่ปุ่นที่บริษัทแม่พ่อขนมญี่ปุ่นที่พ่อมาฝากกับการ์ตูนแล้วเราก็อยากเห็นว่าชุดนักเรียนญี่ปุ่นจริงๆเป็นยังไงอะอาหารญี่ปุ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ซึ่งเกดเรียนเตรียมเนา
ะ
ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียนเก่งพอสมควร แล้วก็สอบทุนคิงได้คือทุนเล่าเรียนหลวงที่เหมือนตั๋วทองเนา
ะ
ไปที่ไหนก็ได้ในโลกเนี่ยเกดไม่เอาทุนคิง
คือเกดผ่านข้อเขียนก่อนยังไม่ได้เรียกว่าผ่านครบกระบวนแต่ว่าตัดสินใจไม่ไปสัมภาษณ์เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าคนอื่นเขาได้แล้วเขาไปเรียนอเมริกากันเยอะแต่เราอยากไปญี่ปุ่นจริงๆเราอยากไปรู้จริงๆว่าประเทศความชอบส่วนตัวเนาะประเทศนี้เขามีอะไรน่ารักยังไงนะอยากเห็นซากุระอยากเห็นซูชิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือรู้สึกว่าเขาเป็นประเทศเอเชียเหมือนกันแล้วเขาไม่มีอะไรเลยจำได้ครูสังคมเคยสอนว่าเขาเป็นประเทศที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ไม่ได้ใหญ่โตเจอภัยธรรมชาติบ่อยแต่ทำไมเขาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งโลกตอนนั้นที่2มั้งคะเราก็อยากรู้มีแต่เรื่องที่เราอยากรู้เต็มไปหมดนะคะเกี่ยวกับประเทศนี้ก็ตัดสินใจสละสิทธิ์ไม่สอบสัมภาษณ์ทุนคิงแล้วก็เลือกไปทุนญี่ปุ่นเลย
ซึ่งเกดก็มารู้ภายหลังว่าทุนคิงก็ไปญี่ปุ่นได
้จ้าไม่ใช่ ไม่รู้ที่หลัง
แต่นั่นคือแสดงความมุ่งมั่นว่าเฮ้ยฉันต้องไปญี่
ป
ุ่
นให
้
ได
้ก็เลยนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตเกดคือการไปญี่ปุ่นมันเปลี่ยนเกดยังไง
มันเหมือนที่ผ่านมาโลกเรามีแค่บ้านกับโรงเรียนนะพี่ก้องแต่ว่าพอไปญี่ปุ่นมันแบบ
ในวัยเท่าไหร่ฮะ
17 ปีก็ไปแล้วว่าโอ้มันการได้อยู่หอมีเพื่อนนักเรียนต่างชาติเราได้เจอคนรัสเซียคนมองโกอะไรเงี้ยแบบโหเป็นคนยังไงเราไม่เคยเจอมาก่อนอันแน่นอนเราได้เจอบ้านญี่ปุ่นเจอชุดนักเรียนญี่ปุ่นเจอคนญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นคือแค่นั่งแท็กซี่จากสนามบินไปที่หอที่มหาลัยแล้วเห็นป้ายทะเบียนรถเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เราพออ่านออกนิดหน่อยเราก็แบบตื่นเต้นแล้วมันเหมือนมันคือโลกใหม่ของเราอะ
นั่นเป็นเรื่องเชิงความรู้สึกแต่ว่าพอเกรดเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียกว่าปลูกฝังทั้งด้านวิชาการแล้วก็เข้าใจความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งพวกนั้นมันหล่อหลอมให้เกดกลายเป็นอะไร
เกดยืมคำพูดคุณแม่ละกันบอกว่าเป็นคนแบบเหมือนขี้เกรงใจมากขึ้นในเซนส์ว่าเรานึกถึงคนอื่นเช่นแม่ จะพาเกดไปเจอเพื่อนๆของคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะสมมตินัด4โมงแม่ก็บอกเอ้ยเราเสร็จธุระแล้วเราเลื่อนเป็นบ่าย2ละกันเกดก็จะช็อกมากบอกมาเรานัดเขา4โมงเย็นแล้วอยู่ๆเราไปเลื่อนเขาได้ยังไงแล้วถ้าเกิดเขามีธุระอะไรอื่นล่ะแต่แม่ก็จะไม่เป็นไรก็ลองถามดูปรากฏอ้าวทุกคนก็โอเคเลื่อนได้ก็ดีอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนเขาจะช็อกนิดๆแต่สำหรับที่แม่มองก็คือเราเหมือนเราเกรงใจมากขึ้นสุภาพอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้น
ก็จริงฮะอย่างตอนที่เคยไปทำงานที่ญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่าห้ามไปก่อนเวล
า
ให้ไปได้5นาทีอะไรเงี้ยเนาะไม่งั้นจะแบบจะภาพจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมมาก่อนเวลาอะไรเงี้ยนะนั่นเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเกดทีนี้พอเกดกลับมาจากญี่ปุ่นน่าจะมีทางเลือกในชีวิตเยอะมากๆเลยนะฮ
ะ
ก็นำมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งที่2ในชีวิตเหตุการณ์นั้นคืออะไรฮะ
คือการเข้ามาเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อยาวมากค่ะคือตอนแรกที่เกดกลับมาเกดปิดเทอมก่อนหน้านั้นกลับมาก่อนสั้นๆเกดไปดูโรงเรียนรุ่งอรุณ
อยากเป็นครูที่รุ่งอรุณอ
ยากเป็นครูอยากเป็นครูโรงเรียนทางเลือก
สอนวิชาอะไร
ไม่รู้แต่รู้สึกว่าด้วยวุฒิเราคงมีอะไรสักอย่างให้เราทำแหละอะไรเงี้ยอะไรก็ได้อะอังกฤษสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนคนญี่ปุ่นที่สอนที่รุ่งอรุณอยู่ก็เลยขอไปดูเราก็ก็ชอบวิธีคิดมากๆค่ะทีนี้พอเกิดภัยสึนามิเดือนมีนาคมปี2011ก็เลยตัดสินใจกลับมาเร็วกว่าที่คิดไว้กลับมาได้ประมาณ 2-3 วันยังแบงค์ๆอยู่ว่าจะไปสมัครงานครูมันต้องสอบอะไรไหมนะเนี่ยค่ะแต่ได้ไปงานเลี้ยงทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ไปเจอรุ่นพี่ท่านหนึ่งคืออาจารย์ตีและณัฐพลอัศรัตน์แกก็ถามว่าจบอะไรมาแล้วก็บอกจบมาร์เก็ตติ้งปอโทค่ะอะไรเงี้ยเอกกำลังเรียนอยู่แต่ขอดรอปไว้ก่อนแกก็ถามสนใจมาเป็นอาจารย์จุฬาไห
ม
ตำแหน่งน่าจะมีนะอะไรเงี้ยเราก็บอกจริงงอแบบคือเราไม่เคยนึกว่าด้วยคือจุฬาสำหรับเกียรติคือสูงมากแล้วแบบโอ้โหต้องจบเอกต้องเก่งมากแล้วแบบเอ๊ะแล้วเราจะมีโอกาสหรอคือไม่ได้คิดไม่ได้อยู่ในช้อยส์ตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเราเลยลองส่งใบสมัครดูไปสัมภาษณ์อาจารย์เขาก็รับเป็นอาจารย์พิเศษก่อนเราก็แบบโอ้ไม่นึกไม่ฝันเลยอันนี้ก็คือไม่ได้วางแผนเลยคือ3วันกลับมา3วันปุ๊บสมัครส่งใบสมัครผ่านไปว่าอาทิตย์นึงได้งาน
ครับ
แล้วก็กัดฟันเรียนต่อเอกจนจบแล้วก็เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำนี่ค่ะ
สิ่งหนึ่งที่เกดทำได้ดีงานนึงคืองานล่ามเนา
ะ
กับอีกอาจารย์กับการสอนแกบอกว่าอยากเป็นครูสอนมากๆงานล่ามกับงานสอนอะมันมีสิ่งอะไรที่มันเหมือนกันแล้วมันต่างกัน
เกี่ยวกับมันคือการถ่ายทอดงานสอนเกมีประสบการณ์สอนภาษาไทยคนญี่ปุ่น 7-8 ปีแล้วค่ะตลอดเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดวรรณยุกต์ไทย อะไรอย่างเงี้ยการผ่านวรรณยุกต์มันก็สนุกมากสำหรับเราหรือการอ่านว่าคนลูกศิษย์แต่ละคนเขาชอบไม่ชอบตรงไหนแล้วเราจะมีวิธีพูดให้แต่ละคนเขาฮึบสู้หรือสนุกกับการเรียนซึ่งเหมือนการงานล่ามมันคือการดูว่าฝ่ายตรงข้ามเข้าใจไม่เข้าใจสิ่งเราสื่อสารหรือสองคนสมมติไทยญี่ปุ่นเขาอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรแล้วเราจะพยายามเหมือนเป็นสะพานเชื่
อม
ความรู้เชื่อมสิ่งที่เขาจะสื่อสารกันให้ได้ค่ะนั่นคือจุดเหมือนจุดต่างก็คือเหมือนคอนเทนต์อะถ้าเป็นผู้สอนคอนเทนต์อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าถ้าเกิดเป็นล่ามคอนเทนต์อยู่ที่ทั้งสองฝั่ง
หลักการเป็นล่ามที่ดีนะฮะคือเวลาเขาเจรจาธุรกิจกันนะ
่ะ
เราต้องแปล 100% มั้ย
ใจความหลักต้องแปลให้ถูกต้องแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เราก็จะแอบโทนดาวหรือว่าเฮ้ยคนไทยจะไม่ชอบตรงๆแบบนี้เราก็จะปรับนิดน้อยเล็กน้อยให้มันบรรยากาศดีแล้ว
ทำให้มันน่าฟังขึ้น
ทำให้น่าฟังขึ้นแล้วที่ดีใจคือแบบมีนายญี่ปุ่นที่บอกว่าเราเหมือนเป็นเทพเจ้านำโชคของเขาเพราะว่าถ้าเราไปประชุมไปเป็นล่ามด้วยมันเหมือนวันนั้นมีตติ้งมันจะราบรื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เฮ้ยเราไม่ได้เป็นแค่คนแปลเนาะแต่เราทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนดีขึ้นจริง
ๆซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาแปลแล้วมีการโทนดาวหรือทำให้รูปประโยคมันดูน่าฟังขึ้นด้วยป่ะ
ด้วยแต่เกดทำถ้ากลับมานั่งนึกดูทำหลายอย่างค่ะอย่างเกดก็จะยิ้มตลอดเวลา อะไรเงี้ยกับทุกคนแล้วก็หรือว่าเรารู้ว่านายญี่ปุ่นเขาจะไปพิชงานกับบริษัทใหญ่มากของไทยคงเครียดแล้วก็จะเตรียมแบบสมมติช็อกโกแลตคิดแคทแบบคุณเหมือนพ้องกับภาษาญี่ปุ่นคือชนะแน่อาจารย์นายวันนี้ชนะแน่อะไรเงี้ยเอาไปให้อะไรให้กินก่อนชวนคุยอะค่ะให้เขารู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นหรือให้แบ็คกราวด์บางอย่างของบริษัทไทยกับคนญี่ปุ่น
สมมติพี่เป็นลูกค้าชาวไทยนายญี่ปุ่นเกดพูดภาษาญี่ปุ่นพี่ก็จะฟังสุดท้ายพี่ต้องหันมามองหน้าเกดเพื่อฟังเนื้อหาทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรพี่ก็จะรู้สึกดีไปด้วย
คิดว่านะแต่สุดท้ายสุดเขาจะมองกันเองโดยที่ไม่ลืมไปเลยว่ามีเกตอยู่อ่ะมันเหมือนมันสมูทจะพยายามให้มันสมูทมาก พูดแล้วก็คิดถึงยุคนั้นก็สนุกมากค่ะเป็นงานที่รักมากเช่นกัน
นั่นคืองานงานล่ามเนาะทีนี้มาถึงงานการสอนเป็นรักงานสอนตรงไหนอะ
รักที่ได้เห็นคนตื่นเต้นเวลาได้รู้อะไรใหม่ๆหรือว่าแบบเหมือนแววตาเขาเป็นประกายอะค่ะแล้วที่ชอบอีกก็คือตอนที่เราเหมือนเราจับทางถูกว่าถ้าพูดแบบนี้ยกตัวอย่างแบบนี้ทำกิจกรรมแบบนี้เขาต้องชอบเด็กๆต้องชอบแน่เลยซึ่งอันเนี้ยเป็นมาตั้งสมัยโรงเรียนเตรียมเหมือนมีงานรับน้องใหม่ค่ะอาจารย์ก็จะมีเหมือนสอบเรียนปรับพื้นฐานมั้งม.4 น้องๆม.4 แล้วแกเป็นม.5 ตอนแรกเป็นสตาฟแล้วอาจารย์วันลบอาจารย์สอนเลขที่โรงเรียนก็บอกอ่ะกิตตินี่ไปสอนสิซึ่งถ้าเป็นคนอื่นไปพูดหน้าห้องอ่ะคงจะรู้สึกเกรงแต่เกดคือแบบเหมือนวินาทีได้หยิบช็อกนะครั้งแรกเราเขียนบนกระดานดำค่ะน้องๆดูสิคะแบบเราเอนจอยเราเอนเตอร์เทนน้องๆแล้วทุกคนก็แบบอินไปกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าชอบงานเบื้องหน้าผู้คนจังเลยแต่ยังไม่ได้เป็นคำตอบนะคะว่าชอบงานสอน
แต่ว่าเมื่อกี้เกดบอกว่าเกดชอบที่แววตามเป็นประกาย
ใช่ค่ะ
แต่ว่าการสอนมันอาจจะแบบนั้นไม่ใช่ทุกวันเนาะหลายครั้งหันไปมองอ้าวทำไมเป็นเห็นเปลือกตาแทนวะหรือแบบอ้าวทำไมมันคุยกันอะทำไมมันเล่นมือถือกันล่
ะ
ถ้าเจออย่างนั้นเข้าไปแล้วจะบอกตัวเองยังไงอะ
โหก็มีค่ะมีก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่เดี๋ยวฉันจะไปอัปเกรดมาอะไรเงี้ยมันเคยมีบางคลาสที่เด็กแบบร่าเริงมากไม่ค่อยได้เรียนเลยอะไรค่ะก่อนเข้าห้องเราจะไหว้พระแผ่เมตตากับเจ้าพญาชัยสมบัติตรงหน้าบัญชีอะไรเงี้ยว่าท่านขอพลังท่านหน่อยให้ลูกช้างสามารถไปถ่ายทอดสิ่งดีๆกับลูกศิษย์ได้อะไรเงี้ยก็จะมีหลายฝ่ายทั้งสายมูสายจิตวิญญาณอะไรเงี้ยค
่
ะ
เกดใช้คำน่ารักมากเกดบอกว่าเด็กๆร่าเริง
Uh-huh.
ถ้าเป็นคนอื่นจะบอกว่าเด็กซนเด็กดื้อ
พี่ออกสื่อไงคะ เราไม่บอกคณะด้วยนะคณะไหนอะไรเงี้ยแต่เด็กร่าเริงมากค่ะ แต่สุดท้ายดีนะมันก็ออกมาดีค
่ะทีนี้การเป็นอาจารย์เนี่ยเขาว่ากันว่ามันก็ดูดพลังชีวิตเยอะเหมือนกันเนาะทั้งการไปเตรียมมันต้องดีกว่าคนแบบ50คนหรือ100คนในห้องนะฮะแล้วก็จบคลาสก็อาจไม่ได้จบงานต้องมาตรวจการบ้านต้องมาตรวจข้อสอบอีกสิ่งพวกนี้มันเป็นถือว่าเป็นข้อเสียของอาชีพอาจารย์ได้มั้ย
เกดว่าเกดไม่ชอบระบบมากกว่าอาชีพเพราะว่าพอพี่ก้องบอกว่างานสอนดูดพลังเกดก็แบบฮะดูดพลังหรออะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่พอตรวจข้อสอบคือไม่ใช่ไม่ชอบตรวจข้อสอบนะคะแต่ตรวจแล้วเราเสียดายที่จะต้องมาฟันว่าเด็กคนเนี้ยได้ C ได้ B ทั้งที่จริงๆไม่ต้องมีเกรดเราให้ทุกคนแบบเอนจอยการเรียนรู้แบบเหมือนเติบโตคนนี้เติบโตเร็วคนนึงเติบโตช้ามันก็ดีนะแต่เราทำไม่ได้ในระบบยิ่งวิชาที่เกรดสอนมันคือวิชาที่สอนกันอาจารย์ 7-8 ท่านนะคะเราก็ต้องมีเกรดเหมือนกันออกข้อสอบเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้สามารถเหมือนบ่มเพาะแต่ละคนขึ้นมาได้
ฟังดูคล้ายๆกับว่าเกดรู้สึกมีความสุขมากกว่าถ้าเกิดเต็ม10ไปเนาะเด็กคนนึงขยับคะแนนจาก2กลายเป็น6
ใช่
มากกว่าเด็กจาก7กลายเป็น8
ใช่แล้วที่ชอบคือจะมีเด็กเหมือนแบบเรียนไฟแนนซ์แต่แบบเฮ้ยอาจารย์แบบเรียนคณะอาจารย์แล้วอ่านหนังสือการตลาดอาจารย์หนังสือเล่มนี้เด็กเจ๋งมากเลยแบบอาจารย์เคยอ่านยังอะไรเงี้ยแล้วมาคุยกับเราแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยดีใจที่ทําให้แบบเขาสนใจวิชาการตลาดได
้อ่ะทีนี้ตอนเกดเป็นอาจารย์ที่คณะบัญชีก็อย่างมันจะถึงจุดเปลี่ยนนะว่าและจุดเปลี่ยนที่มันส่งผลกับเกรดทุกวันนี้มันคืออะไร
เยอะมากค่ะได้อะไรจากคณะเยอะมากก็คือทักษะการสอนแล้วก็หลายๆคลาสที่ได้ช่วยจัดอบรมเหมือนจะมีอบรมบุคคลภายนอกก็ได้ฟังอาจารย์เก่งๆทั้งอาจารย์ในคณะแล้วก็อาจารย์วิทยากรรับเชิญนะคะที่เชิญมาบรรยายแล้วก็เหมือนอัปเดตความรู้ตลอดเวลาแล้วจริงๆความรู้มาร์เก็ตติ้งหลักๆอันนี้สารภาพทุกคนสมัยเกศเรียนเอกเกศเรียนโทเรียนเอกอ่ะเกศเรียนวิชานวัตกรรมเพราะฉะนั้นการมานั่งเรียนแบบโหแบรนด์โพสิชันนิ่งเป็นยังไงแบรนด์อาร์คิไทป์ทำยังไงอะไรเงี้ยมันมาเรียนหลังจากเป็นอาจารย์ด้วยซ้ำค่ะก็ได้ความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเยอะมากกับอีกอันนึงที่ได้คือได้โอกาสทำให้เราได้ทำงานเกี่ยวกับญี่ปุ่นในวันนี้คือจุดเริ่มต้นมันคือเวลาที่เราคณะบัญชีจัดโครงการอบรมอะค่ะมันจะมีบางโครงการที่เราได้ไปดูงานต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าใกล้ๆดีเราทุกคนก็ชอบทีนี้ก็ได้รับมอบหมายว่าอยากไปดูงานสักบริษัท2บริษัทเกดช่วยหาหน่อยอะไรเงี้ยไม่อยากไปโรงงานเบียร์อะไรละเบื่อละเราก็กลับไปนึกถึงว่ามันมีบริษัทไหนที่แบบเจ๋งๆบ้างที่เราอยากไปดูงานปกติคงนึกถึงแบบบริษัทใหญ่ๆใช่ไหมคะแต่เกดนึกถึงหนังสือเล่มนึงของอาจารย์ญี่ปุ่นที่ชื่ออาจารย์ซากาโมโตะโคจิอะค่ะแกเขียนบริษัทที่ญี่ปุ่นควรให้ความสำคัญหรือบริษัทที่ฉันควรรักนะคะแล้วเป็นหนังสือเล่มแรกที่เปลี่ยนมุมมองเกรดที่มีกับบริษัทเอกชนสมัยก่อนเราจะมองว่าบริษัทเอกชน ต้องทำเงินเนาะต้องทำรายได้ได้สูงสูงแต่ว่าพอมาเจอหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่าเฮ้ยการทำธุรกิจที่คิดดีแล้วลูกค้ารักเราเรารักลูกค้าแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขมากมันเป็นยังไงเป็นเล่มแรกที่อ่านแล้วร้องไห้หมายถึงหนังสือธุรกิจเล่มแรกที่อ่านแล้วร้องไห้แบบนั่งร้องไห้บนรถไฟว่าเพราะมันมีคนดีขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยค่ะก็อยากไปเห็นด้วยตาจริงๆว่าเออมีจริงหรอก็ได้โอกาสจากจุฬาค่ะแล้วก็มีชื่อจุฬาเนาะสวัสดีค่ะดิฉันกิตตินีจากจุฬาลงกรณ์ค่ะอะไรเงี้ยขอไปดูงานหน่อยซึ่งยุคก่อนๆบริษัทเขาก็ยังพอมีresource เยอะอะค่ะเขาก็จะช่วยแบบก็รับแหละเราติดต่อไปกี่บริษัทเขาก็ให้ได้ไปดูงานแทบทุกที่เลยไม่เคยโดนปฏิเสธเท่าไหร่เลย
นั่นคือแต่ก่อน
แต่ก่อนแต่ตอนนี้คงเริ่มมีการดูงานมากขึ้นมั้งคะบางทีติดต่อไป5ปฏิเสธมา3อะไรก็มี
อะไรทำให้บริษัทญี่ปุ่นยอมเปิดให้ใครจะไม่รู้จากต่างชาติมาฟัง
โอเคก็เขียนไปก็เขียนอีเมลยาวๆว่าดิฉันอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะดิฉันอยากจะให้คนไทยได้มีแนวคิดเปลี่ยนเป็นแบบนี้ประทับใจของคุณมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้บอกแค่ชมเขาเราบอกไปประเด็นไหนที่แบบเราอยากไปฟังจริงๆอะไรเงี้ยเหมือนป้องพิชตัวเองเหมือนกัน
นี่คือเคล็ดลับนะ
ไม่ค่ะก็เดี๋ยวคิดว่าทุกคนถ้าอยากไปก็คงทำไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะแต่ก็โชคดีทำให้เราได้ไปเห็นจริงแล้วเออยิ่งไปฟังบางทีก็น้ำตาไหลอะไรเงี้ยเออว่าอย่างมันมีบริษัทแท็กซี่ที่เป็นที่รักมากของคนในจังหวัดนากาโนะที่เขาก็เล่าว่ามีคุณยายท่านหนึ่งแบบเหมือนวันฝนตกก็ยอมกางร่มรอที่สถานีรถไฟให้คนอื่นขึ้นรถแท็กซี่คันอื่นไปก่อนเพราะฉันจะนั่งกับบริษัทนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคยนึกถึงแล้วพอเราไปฟังจริงเห็นเขาทำได้จริงมันมีพลังมากอะค่ะจนก็กลับมาเขียนเป็นหนังสือรีเน้นสร้างธุรกิจร้อยปีด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
เวลาที่เราฟังผู้ประกอบการบรรยายอะค่ะบริษัทขนาดใหญ่หน่อยเนาะถ้าเป็นองค์กรไทยก็จะพูดโครงสร้างองค์กรวิชั่นมิชชั่นอะไรแบบนั้นซึ่งก็สนุกบ้างไม่สนุกบ้างแต่ว่าเคสที่เกดไปฟังที่ญี่ปุ่นน่ะเหมือนทุกคนเล่าเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าที่มีพลังมากๆนะฮะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะฮะ
เหมือนเขาคุยกับลูกค้าเขาใส่ใจลูกค้าจริงๆแล้วก็ลูกค้ามันเขาใส่ใจผ่านสินค้าหรือบริการแล้วแบบมันดีมากจนลูกค้าก็ประทับใจแล้วก็ส่งจดหมายกลับคืนมาอย่างเช่นบริษัทแท็กซี่อะค่ะสมมติคนผู้โดยสารเขานั่งรถแล้วเขาเวียนหัวเผลออาเจียนเลอะเสื้อแล้วก็ถอดเสื้อข้างนอกออกแล้วฝากคนขับไปทิ้งหน่อยปรากฏว่าลุกขึ้นคนขับซักเสื้อแล้วกลับมาให้ที่โรงแรมแล้วไม่ได้คิดเงินคือควักกระเป๋าออกเองคือมันแบบเขาทำเพื่อลูกค้าขนาดนั้นนะลูกค้าก็เขียนกลับมาชม
ก็เหมือนอยู่หน้างานจริงคิดจริงทำจริงก็
อินจริงค่ะแล้วเราก็อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในไทยซึ่งตอนนั้นนั่นคือสิ่งที่เกดคิดว่าอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในไทยแต่พอเขียนหนังสือรีเน้นออกไปได้เจอผู้ประกอบการหลายคนเยอะขึ้นปรากฏว่าเฮ้ยมันมีอยู่แล้วเราแค่ยังไม่เจอเราแค่ยังไม่ได้พูดกันในวงกว้างเท่านั้นเอง
ครับอ่ะทีนี้พอพี่เคยฟังเกดเล่าเรื่องนี้ฮะเรื่องที่เกดไปทำทัวร์ไปดูที่ญี่ปุ่นไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็แบบหูชอบมากแล้วก็คิดว่าโอ้ใครจะไปได้ไปดูนอกจากแบบเด็กปริญญาโทหรืออาจารย์ที่บัญชีจุฬาสินะก็เลยชวนเก๋ว่าเฮ้ยถ้างั้น The Cloud อยากทำบ้างได้ไหมอ่ะแต่ว่าเป็นรอบที่ทุกคนทั่วไปมีส่วนร่วมได้ซึ่งเราทำมาแล้วรอบหนึ่งอะเนา
ะ
เป็นริเนนอินเจแปนแล้วก็ตอนนี้ก็มันจะทำรอบ2ที่ฟุกุโอกะที่
คิวชู
ใช่ไหมฮะทริปริเนนอินเจแปนมันคืออะไรครับเก
๋มันคือการพาผู้ประกอบการและผู้บริหารที่สนใจในญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่นที่คิดดีแหละไปดูไปฟังผู้บริหารฝั่งนั้นเขาเล่าให้ฟังจริง
ๆ
ซึ่งเกดเคยจัดทริปดูงานให้ผู้บริหารสมัยก่อนค่ะสมัยทำงานจุฬาก็เคยจัดมาเยอะแยะแต่รู้สึกว่าทริปนี้ที่ต่างคือทุกคนเหมือนเคมีสตรีดีมากแล้วเหมือนทุกคนก็บอกว่าเอออาจารย์เกดเลือกมาได้ยังไงคือเกดก็ไม่ได้เลือกนะเหมือนทุกคนก็สมัครมาเองเราเป็นคนที่อินสิ่งคล้ายๆกันแบบเออเราตั้งใจทำสิ่งดีๆมีพี่บางท่านที่เป็นเจ้าของโรงงานมีบ่อบำบัดน้ำเสียที่สะอาดมากจนแบบให้ลูกไปว่ายน้ำในบ่อได้อะไรเงี้ยคือแบบก็ตั้งใจทำดีเพื่อสังคมเพื่อชุมชนอยู่แล้วค่ะแล้วพอได้มาเจอกันมันคลิกกันมากแล้วเขาก็ไปดื่มเหล้าคุยกันทุกคืนกันอะไรเงี้ยแล้วคุยเรื่องแบบเขาได้ยินเนาะเหมือนคุยเรื่องดีๆแบบเออชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วที่ดีใจยิ่งขึ้นไปอีกคือหลายท่านจำนวนมากที่กลับมาแล้วทำจริงอย่างในทริปดูงานเนี่ยค่ะเราไปฟังประธานบริษัทมีอย่างน้อยประมาณ2ท่านที่บอกว่าผมคุยกับพนักงานของผมในบริษัทผมทุกคนจนพนักงานแบบมากถึงประมาณ100คนถึงค่อยเลือกมาแค่คุยกับผู้บริหารแทนแต่แบบเออให้ความสำคัญกับพนักงานแต่ละคนซึ่งหลายคนในทริปเราฟังแล้วสะอึกเพราะว่าเฮ้ยเรามีบริษัท พนักงาน20คนแต่เราสึกว่าเรายุ่งอ่ะเราไม่มีเวลาคุยกับเขาแต่แบบทำไมบริษัทนี้ทำได้กลับมาก็แบบไปนัดคุยหรือบางคนก็ไปสอนลูกน้องต่อหรือถ่ายทอดต่อแล้วพอมันอินจากใจเกว่าเขาก็ยิ่งถ่ายทอดได้ดียิ่งขึ้น
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเกดที่ว่าเออสอนหนังสือจัดคลาสเรียนก็ยังไม่ได้ follow up ถึงขั้นที่ว่าเห็นว่าเออเขากลับไปทำขนาดไหนหรือว่าเขียนหนังสือเรียนก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าผู้อ่านเราไปทำประมาณไหนบ้างแต่พอจัดทริปปุ๊บแล้วเราเห็นจริงๆว่าทุกคนได้รับ inspiration แล้วก็เออได้เอากลับไปใช้จริงหรือแบบเห็นจริงแบบจะกลับไปฟังลูกน้องมากขึ้นอย่างเงี้ยเออเราดีใจค่ะ
ซึ่งทริปคิวชูของเราก็จะเป็นเดือนพฤษภาคม
ปลายพฤษภานะคะ
โปรดติดตามใครสนใจก็รอติดตามแต่ว่าต้องรีบสมัครเพราะมันเต็มเร็วมากกลับมาคุยเรื่องชีวิตเกดกันต่อฮะอีกจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งนอกจากเรื่องคุณพ่อป่วยแล้วนะฮะก็คือเรื่องแต่งงานมันเปลี่ยนชีวิตเกดไปยังไงบ้าง
โอ้ก็เปลี่ยนเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นคนที่รักการทำงานชอบงานมากแบบเวลาไม่ค่อยมีวันไหนเสาร์อาทิตย์เกดอยู่บ้านเล่นๆนี่คือแบบโหปีละ 3-4 ครั้งมั้งอะไรเงี้ยนะคะแต่พอแต่งงานมันเหมือนเราต้องแบ่งเวลาทำงานอะไปให้เวลาชีวิตกับอีกคนนึง มากขึ้น เหมือนใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นแล้วมีเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานที่เข้ามาในชีวิต เรื่องเล่นๆออกไป เดินสวนสาธารณะ มานั่งดูซีรีส์กันเงี้ยเออสำหรับตัวเองมันก็เป็นโลกใหม่ที่แบบไม่ได้ต่อต้านแล้วกำลังแบบตื่นเต้นว่าโหมันก็เปลี่ยนเราเยอะเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ย
คือเกดเป็นคนบ้างานชีวิตมีแต่งาน
ค่ะ
ทำให้พอการแต่งงานก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ได้ไปเจอชีวิตที่ไม่ต้องมีงานบ้าง
ใช่จริงๆที่แต่งงานเหตุผลหนึ่งก็พี่นัทก็น่ารักมากก็คือเห็นคุณพ่อไม่สบายตอนนั้นยังให้คีโมอะไรอยู่เลยค่ะป้าก็กลัวว่าเออเดี๋ยวป้าแบบน้องเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะเสียดายก็เออแต่งเลยละกัน
ให้คุณพ่อได้ทันร่วมงานแต่ง
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วคุณพ่อมีความสุขไหม
แฮปปี้ก็ดูยิ้มแล้วก็เหมือนแม่ก็บอกวันนั้นพ่อกินได้เยอะขึ้นแล้วเขาก็ยืนได้แบบดูไม่เหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่ตอนนั้นให้คีโมเยอะแล้วค่ะ
อ๋อดีจังทีนี้สิ่งที่ผมว่าหลายๆคนก็สงสัยก็คือว่าเอ๊ะผู้หญิงเก่งโดยเฉพาะเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร
์
ก็จะคิดว่าโอ้เวลาหาแฟนเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานบางอย่างเกดมีมาตรฐานในการหาแฟนยังไง
เออ
ต
้
องเก่งต้องฉลาดกว่าฉันไหม
ไม่ค่ะแต่ว่าแค่เหมือนเกดไม่ได้มีมาตรฐานเนาะเพราะว่าเคยเซตแล้วมันตรงตามมาตรฐานหมดเลยอะแต่สุดท้ายเราไปด้วยกันไม่ได
้มาตรฐานในอดีตคือประมาณไหน
มีความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าห้องประธานรุ่นเรียนเก่งเข้ามหาลัยดีนะนิสัยโอเคเป็นผู้นำในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบชอบแต่เราก็เพิ่งมารู้แหละว่ามันคือคุณสมบัติที่เราอะปลื้มแต่เราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการอยู่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ชอบมีหนังสือบอกว่ายูจะต้องมีภาพที่ชัดเจนเนาะว่าคุณสมบัติ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยแต่เกดเหมือนมันไม่เวิร์คอะค่ะก็เลยวางแล้วก็ลองดูไปเรื่อยๆคุยได้เพลินอะไรได้เพลินก็ดี
เฮ้ยน่าสนใจมากนะฮะคุณสมบัติที่เราปลื้มกับคนที่เราอยากอยู่ด้วยมันอาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกัน
ใช่
ๆแล้วคนที่เกดอยากอยู่ด้วยณวัยเนี้ยเนาะคือต้องมีคาแรคเตอร์ประมาณไหน
ก็ใจดีเข้าใจตัวเราเข้าใจงานเราเหมือนคือเกดเหมือนพี่นาก็ชอบบอกเกดยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเท่าไหร่ก็จะเข้าใจเราดีกว่าที่เราเข้าใจบางทีเรางอนอะไรก็ไม่รู้แต่เขาจะเข้าใจว่าเรางอนอะไรแล้วรู้วิธีแฮนด์เดิลเราอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คือเกดไม่ได้มีมาตรฐานหรือรู้ชัดเจนเนาะแต่เกดแค่รู้สึกว่ากับพี่นัทเหมือนตอนที่เริ่มคุยกันค่ะเหมือนเราอยากคุยกับคนนี้ไปเรื่อยแบบเหมือนคุยไปได้แบบตีหนึ่งตีสองไม่ได้อยากวางสายซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้มันควรจะเกิดตั้งแต่วัยรุ่นแต่ว่าไม่ได้ผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็เพิ่งมามีความประสบการณ์ว่าเราไม่เคยนึกว่าเราจะคุยกับใครได้นานขนาดนี้ก็เลยคิดว่าคงดีนะถ้าเกิดได้อยู่ด้วยกัน
เรียกว่าเป็นคนที่ถูกคู่นะเคมีตรงกันอย่างนั้นไหมฮ
ะ
ชีวิตการแต่งงานในวัยประมาณนี้เกดคิดเรื่องการมีทายาทไหม
เคยคิดแล้วก็รู้สึกว่ามีก็ดีไม่มีก็ดีแต่คือตอนนี้แบบเหมือนดูแลคุณพ่อก็ดูแลสามีพอดีพี่นัทก็บางทีป่วยไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอะค่ะก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบปล่อยจอยคือแบบเหมือนก็ไม่ม
ั่
นใจว่ามีก็ดีแต่ไม่มีก็จริงดีมากๆเลยนะเราไม่เคยรู้สึกว่าการเลี้ยงลูกแบบเสียสละและยิ่งใหญ่จนเหมือนแบบเหมือน ตอนมาคิดจริงจังตอนได้แต่งงานแล้วอะว่าเออเป็นยังไงคือเรานึกภาพไม่ออกว่าเราจะยอมควักเงิน 60,000 บาทไปเป็นค่าเทอมลูกแบบปึ๊ด 60,000 อย่างเงี้ยสำหรับเรา 60,000 คือเอาไปหูเป็นค่าตั๋วไปญี่ปุ่นได้เนาะแบบหูได้พักโรงแรมดีๆเนาะแล้วพอเรา manage เงินด้วยตัวเราเองแล้วเราดูค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะแล้วเรารู้สึกว่าโห 200,000 เนาะหูแบบเยอะจังเนาะไปทำอย่างอื่นเยอะเนาะมันเลยเกิดความรู้สึกกึ่งๆเสียดายซึ่งเกดก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติมีลูกมันคงเป็นความสุขอีกแบบนึงอะค่ะอาจจะยังไปไม่ถึงขั้นนั้น
นั่นคือความรู้สึกในวันที่ยังไม่มีลูกนะเรามองว่าเอ้ยเสียดายแต่ถ้ามีแล้วอาจจะมองอีกแบบ
คิดว่าตัวเองคงเป็นอย่างนั้นแต่เหมือนก็คือเป็นคนไม่ค่อยวางแผนค่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดกับชีวิตฉันก็เออเอนจอยไปกับเจอร์นี่ของฉันนะอะไรเงี้ย
ฮะแล้วชีวิตเกดในวัยนี้มีอะไรในสำคัญในชีวิตบ้าง
สุขภาพค่ะเพราะว่าเราเห็นบินค่าราคาประกันชีวิตต้องทำนะคะประกันสุขภาพต้องทำนะคะแล้วก็เหมือนการดูแลสุขภาพให้ดีๆมันจะช่วยให้เราเอนจอยชีวิตได้นานมันอาจจะเป็นหลักคิดจากแนวญี่ปุ่นด้วยไหมคะตอนนี้ก็มีวิธีคิดเหมือนอยู่ให้ได้ร้อยปีโดยที่เราไม่เป็นภาระใครคือสุขภาพแข็งแรงเดินได้ตรงก้มหยิบอะไรช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยรู้สึกอินมากขึ้น
เกดสอนเรื่องธุรกิจ100ปีมาตลอดนะอยากอยู่ถึง100ปีไหม
ก็อยากอยู่แบบแข็งแรงแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากกว่า
ฮะทีนี้ชีวิตเกดก็เป็นคนที่ชอบเมื่อก่อนนะชอบเอาชนะต้องมีเป้าหมายต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เป้าหมายพวกนั้นมันหายไปตอนไหนอะหรือยังมีอยู
่โหไม่เคยคิดเลยเนาะพี่ก้องเกดเริ่มเข้าใจตอนทำงานค่ะว่าเป้าหมายที่เราเคยคิดว่าต้องมีเป้าแล้วทำให้ได้อะมันเป็นเป้าที่มันเซตง่ายนึกออกไหมคะเวลาเรียนเราก็รู้แค่ว่าเราเป็นที่หนึ่งในคลาสไงมันง่ายมันเห็นง่ายมันจับต้องได้แต่พอใช้ชีวิตในหนึ่งระดับนึงเหมือนตอนเป็นอาจารย์แหละมั้งคะมันไม่ได้มีเป้าอะไรที่เราอยากทำอะเอาใหม่มันก็มีเป้านะอยากจะเขียนหนังสือได้ปีละเล่มแต่พอมันรีแลกซ์ขึ้นมันใจดีกับตัวเองมากขึ้นไม่ต้องบีทหรือเคี้ยวเข็นตัวเองขนาดนั้นก็ได้ค่ะมันก็เริ่มไม่ค่อยได้ตั้งเป้าเท่าไหร่น่าจะเป็นช่วงประมาณทำงานมาสัก 5-6 ปีมั้งคะที่ก็ไม่รู้ตั้งเป้าไปเพื่ออะไรมันไม่มีเป้าแต่มันแค่มีภาพว่าเออเราอยากเห็นผู้ประกอบการไทยแบบคิดดีแล้วทุกคนออกมากล้าพูดอะว่าเฮ้ยฉันดีกับลูกค้าขนาดไหนนะไม่ต้องแอบหรือไม่ต้องคุยกันแค่เรื่องยอดขายเราเห็นภาพเราอยากมีสารคดีธุรกิจที่เหมือนไปตามติดบริษัทที่เขาทำดีจริงคิดดีจริงให้มันเกิดขึ้นเราเห็นภาพนั้นไว้อะแต่ถามว่าเราตั้งเป้า take action 1 2 3มั้ยไม่แต่เราลึกๆเรามั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างให้เราได้ทำตรงนั้น
เรียกว่ามีความฝันอยู่นะกันเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วก็หลายก้อนนึงคือที่เกดคือว่ามาอยากเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆเคยมีก้อนหนึ่งอยากเปิดทำกิจการของตัวเองไหม
มีค่ะมีแต่ตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนอยากไปเช่าห้องแถวที่สำย่านเปิดเป็นร้านอาหารแล้วให้เด็กๆไปบริหารไปทำการตลาดจริงสุดท้ายมันกลับมาที่เรื่องสอนแหละว่าอยากสอนให้เด็กได้ practice ถามมาเปิดเพื่อตัวเองยังไม่เคยคิดว่าพี่ก้องเหมือนถ้าเปิดก็แบบก็อยากเปิดให้คนได้เรียนรู้เรื่องการบริการที่ดีเพราะเราจะอบรมอย่างดีอะไรเงี้ยได้มาเห็นตัวอย่างจริงมันเปิดร้านอาหารมาเพื่อมาสอนคนอื่นอะไรเงี้ย
ทุกอย่างดูเป็นเรื่องการสื่อสารกับเรื่องการสอนหมดเลยเนาะ
เ
ป็นชีวิตเกตมากมาก
ก็จริงค่ะก็จริง
และณวันนี้ที่ชีวิตเริ่มอิสระขึ้นว่างขึ้นอาจจะสามารถกำหนดตัวเนื้องานต่างๆได้มากขึ้นอะไรคือความฝันที่อยากทำที่สุดในตอนนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้
ไม่มีเพราะว่าเหมือนฝันมันเหมือนไกลๆอะค่ะแต่ว่าอยากพาที่บ้านไปเที่ยวต่างประเทศปีละ2ครั้งก็ตั้งใจทำหรือว่าอยากเขียนหนังสือก็ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้ายังสื่อสารออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องเค้นให้มันผลงานอะไรก็ไม่รู้ออกมาก็ให้มันโอเคแล้วมีความสุขดีกว่ามันเลยไม่ได้มีความฝันขนาดนั้นแต่เหมือนออกเกดรู้แล้วสิ่งที่จะบอกพี่ก้องคือมันรู้ว่าชีวิตตอนนี้มันค่อนข้างลำบากกว่าที่ผ่านมาว่ามันมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นดูแลคุณพ่อดูแลสามีมากขึ้นแต่เกดคิดว่ามันอยู่ในช่วงบ่มเพาะให้เราอ่ะมีซัมติงที่จะไปถ่ายทอดต่อไปนึกออกไหมคะมันคือเกดไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เกดรู้สึกว่าประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราตอนนี้อีกหน่อยอีกสัก10 ปีฉันจะได้ เล่าหรือฉันจะได้เป็นประโยชน์แน่เลยซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับเกตตอนที่เกตอยู่ญี่ปุ่นสมัยเรียนเกตทำทุกอย่างเข้าชมรมทำร้านอาหารไทยทำงานพิเศษเหมือนอยากรู้ทุกอย่างในญี่ปุ่นถามว่ารู้ไปทำไมไม่รู้แต่ผ่านมา10ปีเหมือนเราได้เล่าได้ถ่ายทอดหรือประสบการณ์แต่ละอย่างเราหยิบมาเล่าในคลาสเขียนในหนังสือได้ค่ะแล้วเกตกำลังรู้สึกว่าเหตุการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะได้ถูกถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ใครสักคนในอีกอนาคตจะเรียกว่าความฝันได้ไหมนะเหมือนบ่มเพาะข้อมูลค่ะ
เมื่อกี้พอเกตเล่าถึงคุณพ่อกับสามีนึกถึงเรื่องนึงขึ้นมานะฮะคือปกติเราเจอผู้หญิงเก่งหลายๆคนก็จะมีเป้าหมายว่าฉันอยากจะเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่สักเซสในอาชีพตัวเองให้ได้แต่แล้ววันนึงที่อาจจะมีลูกหรือว่าอะไรบางอย่างคิดว่าทิ้งทุกอย่างได้หมดเลยเพื่อลาออกเพื่อมาดูแลลูกหรือดูแลสามีหรือดูแลครอบครัวก็คิดว่าเรื่องงานอาจจะไม่ใช่เป้าหมายต่อไปกลายเป็นครอบครัวซึ่งเราเห็นแบบนี้เยอะมากกับผู้หญิงเนาะแล้วก็เกตอาจจะอยู่ในภาวะนั้นเหมือนกันไม่รู้นะ
จะมั้งคะ
แล้วไม่เสียดายสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าในอาชีพหรออ
๋อแต่อาชีพเกดอาจจะโชคดีเนาะคือทำเป็นอาชีพอาจารย์วิทยากรอ่ะมันเกดคิดว่ามันบาลานซ์ไปด้วยกันได้อยู่เราเปิดคลาสอิสระได้ผมเดคลาสไม่ตายเปิดช่วงไหนคะอะไรเงี
้
ย
ริเนนนะสามารถมีคลาสสมัครกันได้ในคลาสริเนนรอบต่อไป
เราก็รู้สึกว่าไม่ได้ถึงขั้นต้องกิฟต์อัพอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนปรับบาลานซ์นิดหน่อยอยู่ในช่วงกำลังปรับอยู่ว่าอย่าให้งานเยอะไปอาจให้เวลาครอบครัวแต่ถ้าอย่าให้เยอะไปจนเราไม่มีความสุขนะ
ครับเกศสอนเรื่องริเนนเนาะแล้วครั้งนึงเกศก็เอาริเนนของตัวเองมาเป็นตัวอย่างว่าปรัชญาในการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจของเกศคืออะไรวันนี้ยังเป็นคำเดิมอยู่ไหม
จำไม่ได้ตอนนั้นบอกพี่ก้องว่าอะไรแต่ว่า
เรื่องการสื่อสารอยากเล่าเรื่องเคสดีๆเพื่อผู้ประกอบการ
ใช่ค่ะแต่เก
ศมันคืออะไรนะฮะ
มันคือการสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวดีๆจากญี่ปุ่นให้กับผู้คนได้รับรู้และเกิดแรงบันดาลใจค่ะเพราะว่าอย่างที่แกสอนก็จะมีทั้งอิคิไกเนาะความหมายของการทำงานคุณค่าของชีวิตคืออะไรแล้วก็มีทั้งเรื่องริเนนคุณค่าของธุรกิจคืออะไรเรื่องการบริการแบบญี่ปุ่นแต่แกเริ่มเห็นว่ามันคือพื้นที่ที่เราได้อินสปายผู้คนแล้วแกยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันอาจจะหดคำว่าญี่ปุ่นลงหรือเปล่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นญี่ปุ่นก็ได้นะจากคนไทยจากเคสไทยก็ได้เหมือนกันแต่แค่เรารู้สึกว่าเออมีคนอยากให้เราไปสร้างแรงบันดาลใจเยอะจังหรือเพจเราทำให้คนได้ลุกมามีแรงบันดาลใจทำอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าเราได้รับพรสวรรค์ด้านนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นมากระตุ้นมาร์เก็ตติ้งเล่ม2ทำเคสไทยกันดีกว่าครับเก
ดนั่นคือสิ่งที่คิดอยู่แล้วพี่ก้องก็บอกกันมา2ปีแล้วค
่
ะ
สุดท้ายแล้วฮะเกดปิดรายการกันด้วยคำถามสุดคลาสสิกนะฮะคือว่าเกตเล่าเรื่องเคสผู้คนตลอดเวลาเคสธุรกิจตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเคสนี้เกตชอบตรงนี้เราสามารถเรียนรู้ทุกคนสามารถเรียนรู้อะไรจากเคสนี้ได้แล้วถ้าเป็นเคสผู้หญิงชื่อกฤตินีแล้วฮะถ้าหยิบเคสนี้มาสอนในคลาสเกตเป็นคนที่ทำงานสื่อเนาะทำงานอาจารย์มากมายผู้ชมผู้ฟังเรียนรู้อะไรจากคุณผู้หญิงคนนี้ได้บ้างครับ
มันเป็นการเหมือนหยินหยางค่ะหรือว่าผ่อนปรนกับคือเคร่งครัดได้ตั้งเป้าได้แต่ว่าไม่ได้เค้นเป้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หย่อนยานเนาะแต่ก็มีความสุขกับเป้าที่มันหลวมๆของเราอะเกี่ยวว่ามันคือการมีสเปซหลวมๆในชีวิตให้มันมากขึ้นมั้งคะเพราะว่าไม่ได้อยากให้เกี่ยวว่ามันมีหลายวิธีในการใช้ชีวิตแต่ว่าส่วนหนึ่งชีวิตเกี่ยวคือไม่ต้องตั้งเป้ามากหรือว่าไม่ต้องบีบคั้นตัวเองหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นมากแต่เรามีความสุขในแบบที่ตัวเองมีแล้วก็เลือกทางเดินชีวิตในแบบที่ตัวเองที่ใจตัวเองบอกอะเหมือนตอนเกดเลือกไปเรียนญี่ปุ่นไม่ได้ให้ใครบอกแต่เราอยากเลือกไปเรียนเองหรือการเป็นอาชีพอาจารย์ทุกคนครอบครัวต่อต้านแต่เราเลือกที่มาเป็นอาชีพนี้แล้วเราเลือกแล้วเรารักเขาแล้วเราอยากทำให้มันดีที่สุดโดยที่ไม่เครียดเกินไปโดยที่เรายังสนุกกับเป้าหรืองานของเราตอนนี้ค่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันเนาะความละมุนละมุนความเบา
ๆมีเป้าแต่เป้านั้นไม่ได้เคร่งครัดจนเกินไปมีพื้นที่ให้ที่ว่าให้ความสุขบ้าง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ฟังเสียงของใจตัวเองเยอะ
ๆต้องเอาคำดีๆจากพี่ก้องนะคะ
ก็จะละเป็นบทเรียนชีวิตของเกตบดีนะฮะหรือว่าดร.กฤตินีนะฮะที่เป็นนักเล่าเรื่องนักสื่อสารเรื่องธุรกิจดีๆจากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป้าหมายของเธอผมน่าสนใจมากคืออยากให้ผู้ประกอบการไทยธุรกิจไทยดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้เธอก็มีบทบาท ใหม่ๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ใครอยากจะไปทริปลิเนียนอินเจแปนด้วยกันกับ The Cloud และ Dr. Gate นะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะส่วนวันนี้ก็รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ